chegou o momento que estabades a agardar.
Botan a voar as verbas no Sinde.
Radio Papaventos.
Bos días.
Benvidos e benvidas a un novo programa de
Radio Papaventos.
Neste programa tendremos secciones
moi interesantes.
¡Comenzamos!
¿Qué?
Hola a todos, con vos,
Diego
e Roberto. Hoxe vamos a falar de grandes eventos que celebrasen en Pontevedra. Habrá numerosas actividades paralelas á celebración da gala de premios Ferrol da Boa Vila.
Tamén habrá máis eventos, como estes dous que vou deciros, Outubro Fest ou o Campeonato Europeo de Ciclocross, que significa unha especialidade off-road europeo do ciclismo, donde os competidores teñen que superar determinados impedimentos ao longo do circuito.
Adeus.
Bos días. Neste novo programa temos fútbol, balonmán, atletismo e fútbol gaélico. Dalle, Celia.
Comezamos.
Que tal? Comigo teredes balonmán. O Atlético Guardés perdeu 26-27 contra o Vera Vera por un punto. E tamén non nos podemos olvidar do Novas. Ganou 33-27 aos Agustinos.
Ola, chegades a fútbol. Guardés Juvenil gañou 5-1 e o Alevín B perdeu 3-4 contra o Vila de Corpus.
Bos días! Hoxe temos noticias sobre atletismo. O Club Atletismo Trega acabaron con bons resultados no cross internacional de Atapuerta. Destacaron Nadia Conejo, Alba Vasconcellos, Adela Vasconcellos e Gabriela López. Parabéns a todas.
Hola, chegou a última sección de deportes. O sábado 2 de novembro hubo un partido de fútbol gaélico do equipo O Gravías, que perdeu 14-32 contra o equipo Ourense.
E somos
Celia,
Anas,
Ever
e Adam B.
Adeus.
Achégate á sección máis natural de Radio Papaventos.
Comeza a Ñoqui.
Hola, rapazada.
Xa está de volta.
Aniwoki.
E somos
Brenda.
E Fen.
Diego Otero.
E Dani.
E hoxe vamos falaros do Diablo Espinoso.
E como sempre, vamos contaros cinco curiosidades sobre o Diablo Espinoso.
Primeira curiosidade. O Diablo Espinoso ten dúas cabezas. Unha é falsa e serve de señuelo para os depredadores.
Segunda curiosidade. É capaz de sacar sangue polos ollos e non come carne.
Terceira curiosidade. Como os camaleóns atrapan as súas presas so ca lengua.
Cuarta curiosidade. Tamén se chama Moloch, que quere decir sacrificio de nenos pequenos en piras consumidas polas chamas.
E última curiosidade, e non menos importante. Parécese a unha versión dun dragón en miniatura.
E iso é todo por hoxe.
Adeus!
Países,
continentes,
natureza,
sin de Geographic.
Bo día, rapazada. Hoxe falaremos sobre curiosidades de Australia.
Primeira curiosidade. Sabíais que Australia é o sexto país máis grande do mundo?
Segunda curiosidade. En Australia hai un lago de cor rosa.
En Australia hai máis ovellas que persoas.
Cuarta curiosidade. Australia tamén ten o fogo máis antigo do mundo.
E por última curiosidade, a maioría de insectos en Australia han mutado.
E somos...
Joel
e Lucas.
Adeus!
Na Radio Papaventos
coñecemos máis a importantes persoas.
Entre preguntas.
Ola, rapazada. Benvidos e benvidas ao terceiro programa de Entre Preguntas. A invitada de hoxe é Marcolina. Comezamos cas preguntas.
Cantos anos tes? Dale.
Sin comentarios.
Canto tempo levas sendo mestra?
Ui, 36 anos xa.
Canto tempo levas no Sinde?
No Sinde, 33.
Cal é a túa asignatura preferida?
As matemáticas.
Por que decidiches traballar de mestra?
Porque me gusta moito traballar cos rapaces.
En cantos colexios estiveches?
4 solo.
Que estudaches nas oposicións?
Que estudiei nas oposicións? Moita lei, demasiadas.
De que traballas no colexio?
De mestra de como traballar.
En que colexio estudaches de pequena?
No Sinde.
Se non foses mestra, que estudiarías?
Se non fose mestra, hoxindía, que estudiaría? Dereito.
Gustaríache traballar na ESO?
Non me importaría. Non tería ningún problema en facelo.
Gustache o profesorado deste colexio?
Vamos a decir que sí, por si acaso.
Grazas a todos e todas por escoitar. E grazas a ti, Marcolina, por vir. E somos Hugo,
David
e Adam.
Veña.
Adeus.
Hasta outro día.
Para vir.
Hoxe imos a falar da canción Vagabundo. Vagabundo é unha canción interpretada a por os cantantes Sebastián Yatra, Manuel Turizo e Andrés Guerra. Foi publicado 11 de maio de 2023. O cantante Sebastián Obando Giraldo naceu en Medellín. O 15 de outubro de 1994, máis coñecido como Sebastián Yatra, é un cantante, compositor e actor colombiano. Caracterízase polas súas letras románticas funcionando o lirismo tradicional con as influencias do reggaetón moderno. Logrou o recoñecemento internacional grazas ao seu sencillo Traicionera, 2016, tras firmar con Universal Music Latin Entertainment. Dura 3 minutos e 35 segundos e é de xénero merengue.
Sebastián Yatra tamén fixe outras cancións como Ojos Marrones, Robarte un Beso, Devuélveme el Corazón ou Tacones Rojos. E aquí vos deixamos coa canción.
Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que no